vārda brīvība un žurnālista atbildība. Mediju anatomija.
Trāpīga sporta spēles gaitas novērtēšana un sportistu snieguma analīze ir tas, ar ko parasti asociējas sporta žurnālista darbs. Un, protams, aizrautīga līdzjušana mūsējiem. Bet vai sporta žurnālisti drīkst būt kritisks? Vai tam ir jāizgaismo sporta pasaules tumšākie nostūri? Par sporta žurnālistikas aizkulisēm interesējāmies mēs Ieva Zēze un Māra Jansone. Pavisam nesen Latvijas futbola virslīgas spēles aizainoja kāds ar futbolu netieši saistīts notikums. Spēles organizators futbola klubs Meta aizliedz spēles apmeklēt portāla sportacentrs.com akreditētiem žurnālistiem un liedza arī komentēšanas iespējas. Pamatojums neapmierinātība ar atsevišķiem portāla rakstiem un virsrakstiem, kas pēc kluba domām, tagad citēju oficiālo paziņojumu, liecina par apzinātu atšķirīgas attieksmes izrādīšanu, necieņu un objektivitātes principu pārkāpumiem sporta žurnālistikā. Žurnālistiem nebija liekas ierasties stadionā, bet tad bija jāpērk biļete. Te fragments no vēlāk preses konferencē Meta galvenā trenera Andra Rihertsa sacītā.
Tā bija viņa izvēle, acīm redzot, nenākt un neiet stadionā. Ja jūs man prasītu vai neļauj, ka komentēt, nu tas ir laikam komunikācija bija, jo viņi jau zināja to trīs dienas apakaļ sportcentrs, cik es sapratu. Bija saruna, ja jūs papētiet tur sportcentrs tās publikācijas. Es netaisos tur iedziļināt, bet kāds ir apvainojies, acīm redzot, arī, kad kāds ir nosaukts par diletantu. Bet uzreiz saku, futbols ir jāizstāv. Arkādijs un Edmunds, ja viņi nav ielaist, tā nav viņa vaina absolūti. Ir kaut kādi žurnālisti, kuri pārstāv citu sporta veidus un ņirgājas pa futbolu. To nevajag darīt. Kāds viņš ir Latvijā futbols, tāds mums viņš ir.
Šodien mēģināsim paanalizēt šo situāciju, tādēļ uz studiju aicinājām sportscentrs.com galveno redaktoru Jāni Celmiņu. Labdien!
Sveiki!
Un Latvijas žurnālistu asociācijas vadītāja Anastasija Tetarenko-Supi. Sveika!
Sveiki!
Nu, ja mēs iedomājamies tādu sabiedriski nozīmīgu pasākumu, piemēram, partijas kongresu, nu tur nav divu domu, nu, tur žurnālisti nevar neielaist. Ja tas ir atklāts pasākums, tas ir atklāts pasākums. Bet kā ir ar tādām vietām, nu, kur šajā gadījumā te pārdod biļetes, to rīko peļņas nolūkos, bet tas arī ir publisks pasākums. Kas reglamentē to, kā žurnālisti tur piedalās?
No šajā konkrētajā gadījumā tā situācija patiesībā ir interesanta. Spēli organizē laukuma saimnieki, konkrētajā gadījumā tad komanda Meta, bet žurnālisti akreditējuši spēlē ir Latvijas futbola virslīga. Līdz ar to nu sanāk tāds Bermuda tristūris, es gribētu teikt, kurā tad vienā stūrītī ir Meta, vienā stūrītī ir medijas, konkrēti mēs sportcentrs.com, un trešajā stūrītī vēl paliek futbola virslīga. Nu un pēc reglamenta nedrīkst neielaist medijus, bet nu, klubs uz to uzstāja un konkrētajā spēlē medijus neielaida. Nu, šie te Andra Riherta norādījumi, ka jāpērk medijam biļetes, nu, tas, manuprāt, ir pazemojoši savā ziņā, jo nu, beigās, ja medijas ir atnācis atspoguļot sporta pasākumu, ar kuru, kā jūs arī teicāt, tiek pelnīta nauda, nu, līdz ar to nu, medijiem vajadzētu tikt klāt, un es domāju, ka gan līga, gan klubs, nu, viņam ir jāpriecājas, ka mediji ir atnākuši popularizē šo projektu, sporta veidu un tam līdzīgi. Protams, par tiem virsrakstiem un mediju saturu līdz tai spēlē, nu, tur var diskutēt. Manā skatījumā un arī manu kolēģu skatījumā tur nekādu pārkāpumu nebija. Tas viss, protams, vienmēr ir diskutējams, un vienam patīk, citam nepatīk. Es uzstāju uz to, ka mani kolēģi darbi bija padarījuši labi, gan līdz spēlē, gan nu, paliekot pēc tam spēlē ārā spēle tik komentēt attālināt no studijas, tā ka nu, mēs to savu minimālo uzdevumu izpildījām, kas mums attiecīgi ir nu, saistības ar futbola virslīgu, jo mēs esam futbola virslīgas partneris, kas nodrošina šo spēļu translācijas gan portālā sportcentrs.com, gan arī TV4 kanālā.
Bet vai organizētāji vai jebkā rīkotāji var pieprasīt kaut kādas kvalitātes standartus no žurnālista, lai nu ko saprastu ar šiem kvalitātes standartiem? Vai vispār tāds uzstādījums var būt?
Es pieļauju, ka teorētiski jā, jo tad, kad mēs akreditējamies, piemēram, valsts institūcijās, tur pajautā, gan no kurienes tu akreditējies, gan visticamāk tiek veikta arī kaut kāda nu, pamata pārbauda, lai tajā pašā valdības mājā nestaigā apkārt kaut kādi aizdomīgi cilvēki, kuriem tur nebūtu.
Bet tie ir aizdomīgi jābūt. Cilvēki, kuriem teoretiski nebūtu jābūt, bet vai tiek vērtēts žurnālista darbs pirms tam, kā viņš ir rakstījis, vai viņš ir kļūdas pielaidis?
Tas, kas tika teikts par to, ka neielaisa stadionā tam dēļ, ka bija neglēmojoši raksti vai sižeti vai cieti žurnālistiskie produkti, tam nedrīkstētu būt kā kritērijam kaut ko, kaut kur neielaist. Tā ir mediju brīvība, redakcionālā neatkarība rakstīt to, ko žurnālists un konkrētā redakcija uzskata par vajadzīgu, nu, protams, nepārkāpjot kaut kādas normas. Līdz ar to, šādam pamatojumam nu, nekādā gadījumā nevarētu piekrist, ka mēs jūs neielaižam tāpēc, ka jūs slikti par mums rakstāt. Tā tas nedrīkst būt nekādā jomā, ne tikai sportā. Mēs iedomāsimies, bet mēs esam dzirdējuši, protams, arī politikā šādu, tu par mani slikti raksti, un tāpēc mēs tev nedosim kaut kādu informāciju, bet tā tam nedrīkstētu būt, un droši vien tas ir kaut kāds vides attīstības jautājums, izpratnes jautājums par informācijas pieejamību žurnālistam un vispār kādu funkciju žurnālists pilda nu, visdažādākajās sabiedrības jomās.
Vai tas attiecās gan uz, teiksim, valsts amatpersonām, kurām ir atbildība sabiedrības priekšām vienlīdz, kā uz tiem, kas nav amatpersonas, kas ir kādas privāta personas, piemēram, vai nu, jebkāds pasākuma rīkotājs?
Mēs zinām, ka likums regulē tikai valsts institūcijas, pašvaldības institūcijas amatpersonas, kurām ir pienākums mums sniegt informāciju likumā noteiktā kārtībā. Šis gadījums ir interesants ar to, ka šeit ir strīds ar nu, privātu kaut kādu pusi, kuram ir kaut kādi vēl savi iekšējā normatīvies un vēl, cik es pareizi saprotu, komerc noteikumi, kas jau skaidri atrunā, ka tas ir komerc produkts. Līdz ar to, man ir grūti teikt par to, vai viņiem bija pēc tā reglamenta savējā tiesības kaut ko aizliegt. Bet, nu, vienmēr, kad ir runa par medijiem, man liekas, ka tiem, kas strādā šajā jomā vai kaut kādā veidā saistīt, nu, ir jādomā par to, kāds izskatās publiski. Jo skaidrs, ka, nu, sporta centrs noteikti neklusēdu šajā gadījumā, ka viņus neielaida, traucējot veikšos te žurnālistiskos pienākumus, jo tas gan ir neatļauti traucēt žurnālistu pienākumu veikšanu.
Cik bieži notiek tādi gadījumi? Nu, šis bija skaļš, tāpēc viss par to uzzināja. Ir bijuši vēl pirms tam, bet vai kaut kādos mazākos apmēros arī tā gadās, ka nu, kāds žurnālists tiek neielaists, ignorēts, tikai tāpēc, nu, ka kādam nav paticis, ko viņš rakstīs.
Jā, nu šeit jau tas traktējums bija lielākoties par formulējumiem virsrakstā un atsevišķiem varbūt uzsvariem tajos rakstos par tiem pēdējiem gadījumiem, kad tas tā notika. Es pats biju klāt tajā pasākumā, kad man palūdza toreiz Mairis Briedis pirms vairākiem gadiem savā atklātajā boksa treniņā, bija uzaicināti visi mediji, un tajā brīdī, kad viņš nu, tā kā bija gatavs sniegt interviju, tad tajā brīdī viņš palūdza iziet pamest telpu mūsu, tad sporta centrs kom, un ja nemaldos vēl vien Latvijas mediju, ja nekļūdos, tā bija Latvijas avīze toreiz, bet es šeit negribu samānīties, precīzi neatceros. Tas tāds, laikam, spilgtākais, nu pārāk bieži es teiktu, ka nav, jo nu, kopumā jau tā Latvijas sporta žurnālistika, viņa ir tāda komplementāra, un brīžiem varbūt mēs esam pieredinājuši arī tos klubus, trenerus, klubu vadītājus, federāciju vadītājus pie tā, ka mēs kopumā maz kritizējam. Un tajās situācijās, kad varbūt ir kaut kāds neprecīzs formulējums, varbūt nelīdz galam kaut kas pareizi pateikts, kā viņi to uzskata, ja? Jo šis gadījums nebija tas, es uzskatu, ka vēlreiz atkārtošos, mēs izdarījām visu profesionāli līdz galam, un es arī šodien mums bija trīspusēja tikšanās starp klubu mums kā mediju un arī virslīgu, kur mēs arī visus šos gadījumus izrunājām. Es domāju, ka man izdevās pārliecināt abas pārējās iesaistītās puses, ka mēs savu darbu tiešām bijām padarījuši pareizi. Un jā.
Bet vai redakcijai var būt attieksme, sava redakcijas attieksme pret kādu klubu? Nu, tur tas viens pārmetums bija tāds, ka virsrakstos nepiemin konkrēto klubu meta, un ka tur bija arī norāde, ka šāda attieksme pret tiek pausti, piemēram, ja runa ir par agresoru valsts, tad arī izvairās pieminēt virsrakstā. Kas tur ir ar tiem virsrakstiem? Vai ir redakcija kaut kāda sliktāka attieksme pret šo klubu vai kritiskāka attieksme pret šo klubu vai nav?
Absolūti nē, es arī biju šodien no tikšanos sagatavojis vairākus virsrakstu piemērus, kur arī citiem klubiem ir līdzīgi virsraksti, kas varbūt varētu nepatikt, bet no šiem klubiem mēs nekādas pārmetumas pirmkārt neesam saņēmuši. Un par otro jautājumu daļu par agresoru valsti, tad jā, tas mums ir tradicionāls uzstādījums kopš kara sākuma, ka mēs virsrakstos neminam tad vārdus Krievija un Baltkrievija. nu, aizstājot tos tad vai no agresoru valstu vai kā citādāk. Tas ir mūsu redakcionāls uzstādījums, jā.
Bet redakcijas lēmumus nepieminēt metu, tādu nav.
Tāda nav, absolūti, protams, protams nav, un es arī varu teikt, ka kopš virslīgas sezonas sākuma meta ir pieminēta sportcentrs.com virsrakstos 29 reizes, un es gribētu teikt, krietni lielāks klubs, kas ir Latvijas čempionu vienība, šī brīža virslīgas līderi, pagājušajā gadā arī spēlē Eiropas līgas grupu turnīrā RFS, kas droši vien arī jums krietni vairāk izsaka nekā meta, vai ne? Visu cieņu metai par viņu darbu ar jaunatni, viņa ir lielākā jauniešu akadēmija Baltijā, un par to es tiešām viņu priekšā noņem cepuri, bet RFS klubs, tātad ticis pieminēts virsrakstos speciāli paskatījos 34 reizes, tā ka nu šī atšķirība starp Latvijas čempionību virslīgas līderi šobrīd un arī Eiropas līgas grupu turnīra dalībniece, kas ir, nu, tiešām liels klubs, ir 5 virsraksti. Nu, ja mēs tā skaidriskā nozīmē skatāmies 2 mēnešu garumā un kopš pašas sezonas sākuma.
Tur bija vēl viens pārmetums, ka to rakstu autori iepriekš nav bijuši speciālisti konkrēti par futbolu, ka viņi nav eksperti futbola jomā. Vai sporta žurnālistikā visiem ir jābūt tā strikti sadalītiem pa jomām, jo citi žurnālisti, nu, ja mēs iedomājies tādu klasisku ziņu redakciju, nu, mēdz mainīt arī tematus.
Nu, mums gribētos, lai būtu katrā sporta veidā varbūt savs žurnālists vai ideālajā gadījumā tie būtu 2 vai 3, bet mēs saprotam arī savas finansiālās un ekonomiskās iespējas, un mēs nevaram to vienkārši fiziski atļauties. Un, ja mums ir portālā maiņu darbs, tad šis cilvēks, kurš strādā šo maiņu darbu, viņš ir spiests vai pareizi, viņš ir piekritis darīt to, ka viņam ir jāatspoguļo arī cits sporta veids. Bez viņa varbūt, nu, tāda iemīļotā, jo skaidrs, ka katram sporta žurnālistam varbūt ir tas viņa īstais sporta veids. Nu, vienam tas ir basketbols, hokejs vai futbols, nu, citam tas ir, nezinu, tenis vai vieglatlētika, ja, bet tajās reizēs, kad tev ir tas maiņu darbs, nu, tu paralēli tam futbolam, kas ir tavs numur viens sporta veids, tu esi spiests atspoguļot arī daislidošanu un vieglatlētiku, nu, kā piemēru. Ja. Līdz ar to, nu, šeit es droši vien uz to mēdiju turīgumu pēdiņās gribētu teikt tā.
Te, protams, ir varbūt saprotama nesapratne no federācijas puses, kas pārstāv lielāko sporta veidu uz planētas, ka futbolists nespēlēs hokeju vai neies slidot daļslidošanā. Bet Latvijas mediju vide ir tāda, kāda tā ir. Mums ir tik cilvēku, cik viņi ir, un ir ļoti reta redakcija, kur tiešām ir tas komplekts žurnālistu, reportieru tāds, kas var nosakt individuālas jomas. Mēs arī skatāmies uz, piemēram, ziņu aģentūru, kur ir mēģināts ievērot šo te lietu, taču cilvēki mēdz slimot, nevienā redakcijā nebūs 2 cilvēki, kas seks vienu un to pašu jomu. Līdz ar to tas ir pilnīgi saprotami, ka cilvēki, kas ir nodarbināti medijā, kas ir žurnālisti, viņiem nebūs tāds ekskluzīvs skats tikai uz vienu lietu.
Jā, un vēl jau vairāk es te gribu piebilst, ka tie kolēģi, kas varbūt vairāk koncentrējas uz hokeju, viņi arī tā ikdienas darbā ir pietiekami izglītoti un pārzina arī futbolu, basketbolu, daļslidošanu vai slēpošanu. Jā, tas nav vēlreiz, teikšu, viņu sporta veids numur viens, kur viņi orientējas kā savā numur viens sporta veidā, bet viņi tiešām ir kompetenti, viņi pārzina, viņi zinoši, un to es varu teikt šeit kā mediju galvenais redaktors.
Es pasniedzu žurnālistiku studentiem Latvijas universitātē. Un vienā no pat pirmajām lekcijām es stāstu saviem studentiem par to, ka žurnālistam jābūt visaptverošām zināšanām. Viņš nedrīkst ieciklēties tikai uz vienu jautājumu un pēc tam stāvēt mēms brīdī, kad viņš ir iemests kaut kādā nesaprotamā viņam situācijā, jo žurnālisti tikai šādas situācijas gadās. Un tas ir tikai normāli, ka žurnālistam ir daudz plašāks redzesloks nekā kaut kāds viens ļoti, ļoti šaurs aspekts.
Jā, es vēl pavisam īsti gribēju piebilst, ka sporta žurnālistam ir būtiski, ja viņš orientējas arī kultūrā, politikā, ekonomikā un tam līdzīgi, ka tas nav tikai šis sadalījums pa sporta veidiem, bet tā kā arī kolēģi teica, ja, šī kopējā lauka pārzināšana, jo skaidrs, ka sporta rakstniecībā tev bieži vien ir jāizprot arī kaut kādas politiskās lietas, kas apakšā var būt.
Bet, ja mēs paskatāmies uz sporta žurnālistu, arī līdzīgi kultūras žurnālisti ir ļoti cieši saistīti ar jomu, ar ko strādā, jo žurnālistam ir jāapmeklē pasākumi. Viņam vajag, lai viņu aicinātu uz tiem pasākumiem, citādāk viņš nevar par to izstāstīt. Vai tas, nu, nenostāda šo žurnālistu kaut kādā tādā mazliet atkarīgā situācijā no šīs jomas, un, nu, tā, ka viņš varbūt nevar atļauties rakt dziļāk kaut ko, ja tur būtu ko rakt, piemēram. piemēram.
Nu, mūsdienās, ja mēs par sportu runājam, tad ir tiešraidēs tiek nodrošināt gandrīz visi sporta pasākumi. Es nesaku, ka visi, gandrīz visi. Un līdz ar to tā iespēja spēli kā tādu vērot ir. Bet skaidrs, ka arī jūs klausītājiem paskaidrojot to, ka mēdījiem iespēja tikties ar spēlētāju, treneri vai klubu vadītāju. Nu, tas ir preses konferencēs, pirms spēlēm, pēc spēlēm, kur arī bieži vien norit kaut kāds neoficiāls sarunas, oficiāls sarunas un tam līdzīgi, kur ir tas mēdījs iegūst to papildus informāciju, ko viņš varbūt tajā tiešraidē attālināti vai klausoties vai skatoties to sporta pasākumu, to viņš neuzzinās. Un tās tikšanās ir ļoti būtiskas, tāpēc nu, tas ir tas ierobežojums. Jā.
Man liekas, ka ir ārkārtīgi būtiski saprast, ka tad, kad žurnālists kritizē, tas nav viņa kaut kāds slikta noskaņojuma gala produkts vai tamlīdzīgi. Ka žurnālists, viņa darbs ir meklēt problēmu. Un ja viņš to problēmu atrod, tad tas ir tikai pareizi, ka žurnālists nenoklusē šo problēmu. Un man liekas, ka tā ir problēma tajā, kā kopumā iespējams sabiedrībā tiek saprasts, kas ir žurnālists un ko viņš īsti dara. Jo mēs redzam, ka īpaši tagad tādu nelatviski izsakoties trendu, kad no žurnālistiem tiek pieprasīts viens pareizs viedoklis. Neatkarīgi no kā, vai tas ir sports, mēs redzējām par noteiktu valstu sportistiem, rakstīt vai nerakstīt, vai tas ir politikā par tādu vai citādu ideoloģiju, vai vienalga kultūrā tas pats. Jautājums par to, vai ir izpratne par to, ko tie žurnālisti dara, kādu funkciju viņi veikt sabiedrībā. Un ja tāda izpratne ir, skaidrs, ka kultūra žurnālisti tiek aicināti uz dažādiem pasākumiem, un tie ir šie te spēles noteikumi, kad žurnālistam arī ir jābūt drosmīgam un drošam, ka viņš var darīt savu darbu neatkarīgi no kaut kādiem trešajām pusēm, un neatkarīgi no tā, ka viņš ir dabūjis to bezmaksas ieju kaut kādā konkrētā, es nezinu, muzejā, koncertā vai sporta spēlē.
Paldies, saku Anastasijai Tetarenko Supe, Latvijas žurnālistu asociācijas vadītājiem un Jānim Celmiņam, portāla sportscentrs.com galveniem redaktoram. Mēs šodien runājam par sporta žurnālistiku un to, cik kritiska tā var būt un ar ko atšķiras no cita veida žurnālistikas. Šīs nedēļas raidījums Mediju anatomija ar to izskan. Raidījuma producenti ir Ieva Zeiza, par skaņu rūpējās Guntars Plūcis un Reinis Budze, bet studijā bija Mārija Ansone.
Vārda brīvība un žurnālista atbildība. Mediju anatomija.